Herra forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna. Mér fannst athyglisvert þegar hann var að ræða þrepaskiptan afslátt, en fyrir tveimur, þremur þingum þá spurði ég fjármálaráðherra, minnir mig frekar en sjávarútvegsráðherra, hvernig staðan yrði á veiðigjöldunum ef að þau yrðu þrepaskipt, þannig að það yrði ekki dálag greitt fyrir fyrstu 3000 tonn þorski ígildin en svo færi það stig hækkandi eftir hver þorski ígildin væru mörg og hvaða afslátt væri það hægt að gefa ef við myndum bara nota gróðan af svona þrepaskiptu kerfi, hvað væri þá margar útgerðir sem myndi borga veiðigjald og svarið, ég vil hvetja háttvirtan þingmann til þess að kíkja á þetta svar og ég hef ekki tíma til að fara yfir það af því að það er svo margir sem ætli í andsvör, ég fæ bara eina mínútu, en ég vil spyrja háttvirtan þingmann hvort hún lítist ekki vel á þrepaskipt álag, eða vil ég skoða það alveg eins og þrepaskiptan afslátt.
Þá svarar andsvari